În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău că probabil nu m-am mai uitat acum în ultimele minute, probabil că încă nu s-a încheiat dialogul cu părintele Iloae, dar s-a amânat foarte mult și am zis să nu vă mai țin la ora așa de târzie și am început noi pe radio. El continuă pe YouTube, așa că cei care doresc să-l asculte pe părintele pot continua să-l asculte. După cum știți, astăzi fiind marți, vorbim despre Avram, vorbim despre facere, capitolul 22, jertfa lui Avram, adică jertfa pe care Avram ar fi la porunca lui Dumnezeu ar fi vrut să o aducă pe fiul său, pe Isaac. Am început de data trecută să vorbim, de fapt, de câteva dăți, să vorbim despre aceasta. Și vă ziceam că cuvântul lui Dumnezeu către Avram a fost un cuvânt greu, din punct de vedere al logicii, absurd, pentru că era logic absurd ca să ți se spună de atâtea dăți că prin acest copil vei avea moștenitori ca stelele cerului și ca nisipul mării și după aceea să ți se ceară tot de Dumnezeu care se jurase și promisese că prin acest copil va veni toată binecuvântarea, tot Dumnezeu să-și ceară să-l ucizi, să-l jertfești. Greu era ca tată, cuvântul lui era greu pentru că îl dorise atâția zeci de ani și până la urmă, chiar dacă mai era celălalt copil făcut cu slujnica Ismael, totuși acesta era copilul lor. Deci era greu cuvântul, foarte greu și greu de purtat, dar în același timp absurd logic din perspectiva unui credincios care crezuse tot ce a spus Dumnezeu până atunci. Și în același timp n-a cerut nicio explicație Avram lui Dumnezeu. Mi se pare extraordinar. În sine, acest lucru este o asceză înfricoșătoare să asculți cuvântul lui Dumnezeu, care pare absurd, care e greu peste măsură, să nu comentezi nimic, să nu-și ceri drepturile, să nu-și ceri lămuriri, să nu-și ceri explicații. Greu peste măsură și în același timp absurd logic și totuși tu să mergi în continuare pe credință în Dumnezeu. Și vă spuneam că trebuie să-i urmăm lui Avram în felul acesta de înțelegere a lucrurilor și de a urma lui Dumnezeu, în sensul că v-am spus atunci mai multe situații în care ar trebui să-l imităm pe Avram. Și atunci când lucrarea lui Dumnezeu cu noi se schimbă, pare că se schimbă, noi am cerut ceva, am dorit ceva, am căutat, am aflat în Scripturi un fel de a fi al lui Dumnezeu cu noi, am nădăjduit că va lucra într-un fel cu noi și se întâmplă să nu fie așa, se întâmplă altfel cu noi, se întâmplă altfel decât ne-am rugat, se întâmplă altfel decât am citit, se întâmplă altfel decât am vorbit cu duhovnicul și am simțit că cuvântul lui Dumnezeu era în gura lui și el ne-a spus că într-un fel va fi și se întâmplă altfel. Și vă spuneam că trebuie să acceptăm aceste schimbări și nebunește să continuăm să credem în primul gând, în gândul curat de la început, în gândul Scripturii, în gândul care e egal cu conștiința noastră și în gândul care ni l-a sădit, să zicem, duhovnicul în minte atunci când ne-a vorbit. Nebunește să credem în acel cuvânt și să mergem mai departe făcând ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu acum și cu alte cuvinte, ți se promite sau te rogi lui Dumnezeu mult timp și nădăjduiești și faci eforturi pentru ceva. Lucrurile se schimbă în așa fel încât numai acel ceva nu pare să răsară la capătul tunelului. tu vei merge mai departe pe calea pe care nouă, pe care Dumnezeu ți-a pus-o, să zicem că te îmbolnăvești, să zicem că trebuie să pleci în alt oraș, să zicem că cine știe ce lucruri pe care trebuie să le faci, dar cu nădejdea că totuși prima rugămintea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu, cerința pe care ai pus-o înaintea lui, nădejdea pe care ai avut-o în el, cuvântul pe care ți l-a spus duhovnicul, se va împlini cumva. Nu știi cum, să nu-ți pierzi cu totul și cu totul nădejdea. Mi se pare că asta e felul în care era Avram. Adică într-o asceză, într-o tăcere incredibilă, de o bărbăție fantastică, el își se scoală dis de dimineață, trezește slugile, pregătește măgarul, taie lemnele, îl scoală pe Isaac, le spune că vor merge să aducă o jertfă lui Dumnezeu, nu le spune că jertfa va fi Isaac, deci el nădăjduia că nu se va întâmpla asta. Nădăjduia că nu se va întâmpla asta. Merge, călătorește spre muntele Moria, 3 zile și 3 nopți, în tot acest timp nu se plânge niciunea dintre ei, nu-i spune nici lui Isaac, nici nu se gândește să-și pună capăt zilor, nici nu se gândește să fugă, să se ascundă, nici nu poartă cu Dumnezeu cine știe ce dialoguri certărețe și învârtoșate, ci cu o nădejde fără seamăn, cu o nădejde fără umbră în inima lui, continuă să facă ceea ce Dumnezeu îi poruncise. Deci avea o nădejde contrară poruncii lui Dumnezeu, dar care venea din promisiunile lui Dumnezeu din de zeci de ani, de când îi vorbise și se arătase, o nădejde deplină în el și în același timp continua să facă cu strictețe ceea ce a poruncit Dumnezeu. Mi se pare extraordinar felul acesta de a lucra. El continuă să meargă spre muntele Moria, nu pierde timpul, merge 3 zile la rând, putea să o facă în 2 săptămâni numai ca să mai tragă de timp, putea să se facă că e bolnav, putea să se îmbolnăvească atâtea supărare. N-a făcut nimic din toate acestea, putea să-i spună lui Isaac, să-i spună tu fugi, fugi cât vezi cu ochii, că eu nu o să te pot prinde și atunci vei scăpa. Putea să facă orice altceva, n-a făcut, a continuat să facă porunca lui Dumnezeu, și cu o nădejde incredibilă, dovedită și prin faptul că le spune slujilor când ajunge la muntele Moria, noi vom merge, îi lasă jos cu măgarul și zice, noi vom merge sus, vom aduce jertfa și ne vom întoarce înapoi. Adică, cu o nădejde, nu mințea, cu siguranță nu mințea, el cu o nădejde incredibilă spunea, ne vom întoarce înapoi. Fiul lui pe drumul de urcuș, pe muntele Moria, care se miră, îi pune în spate ca și lui Hristos, că este chiar chipul lui Hristos, îi pune în spate lemnele pe care trebuia să le ducă, cu care trebuia să se arde jertfa, să se facă ardere de tot, și în timp ce urca, fiul întreabă, tată, lemne sunt, cuțit avem, foc avem, dar mielul de jertfă unde este? Și la fel, Avram nu minte, zice, de aceasta se va îngriji Domnul, fiule, de miel se va îngriji Domnul. Adică avea nădejdea asta extraordinară că Dumnezeu se va îngriji până la urmă, dovadă că de bucurie după ce s-a întâmplat că Dumnezeu l-a oprit și a dat alt berbec de jertfă pe care l-a găsit cu coarnele încurcate într-un tufiș, de bucurie a numit acel loc Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu vede, nu este nepăsător. Este același un cuvânt care poate fi înțeles și vede, cunoaște, dar și se îngrijește. Și da, Dumnezeu vede, Dumnezeu știe, Dumnezeu nu este nepăsător, vede și ce a promis în trecut și mai ales Dumnezeu se îngrijește, adică se îngrijește Dumnezeu. Se îngrijește și în înțelesul că se îngrijește să împlinească ceea ce el hotărâse și ceea ce el promisese, se îngrijește să împlinească, nu va lăsa ceea ce tu l-ai rugat, până la urmă el l-a rugat, nu era numai o promisiune a lui Dumnezeu, ci era în primul rând o rugăminte a lui Avram, că Dumnezeu se îngrijește să îți împlinească porunca, Dumnezeu se îngrijește să-și țină promisiunea. Acest lucru mi se pare extraordinar, această credință lui Avram, și vă îndemnam atunci să fiți asemenea lui Avram, să fim asemenea lui Avram, adică ne rugăm ceva pentru la Dumnezeu, cerem ceva lui Dumnezeu, să zicem, îi cerem să avem rugăciune curată, înaltă, vie, plină de râvnă, să presupunem că ne rugăm asta, e un lucru bun să ne rugăm asta, și totuși, tocmai atunci, tocmai după ce ne cerem acest lucru, urmează zile de tulburare, zile în care în casă nu suntem singuri, în care suntem chemați să ajutăm cu ceva, să facem ceva dintr-un loc într-altul, vin perioade de agitație și noi ne mirăm cum, unde este Dumnezeu, unde a auzit Dumnezeu, dacă a auzit rugămintea mea. Ești foarte tentat atunci să zici Dumnezeu, nu numai că n-a auzit, ci îmi face în ciudă și contra, sau te rogi să ai smerenie, să ai liniște, și atunci vin pe capul tău multe încercări și ispite și tulburări și zici, păi cum, eu m-am rugat să am liniște și Dumnezeu îngăduie peste mine vreme de încercare, vreme de ispită, cum se poate așa ceva? În situații de felul ăsta trebuie să faci ca Avram, cu o încredere desăvârșită, dar aici este... Aici este credința lui Avram, care este foarte mare. Aici este hotărârea lui Avram, care este foarte înaltă. Să meargă înainte pe calea nouă ce i-a pus-o Dumnezeu, adică ca și noi, și noi. Să mergem înainte pe calea nouă pe care ne-a pus-o Dumnezeu, să zicem că cu tulburări, cu explicații, cu oameni care ți-s pe cap, cu n-ai timp de liniște, n-ai timp de pace, n-ai timp de rugăciune pe care tu ai cerut-o. Să mergi înainte cu râvnă, zicând acum, din moment în moment Dumnezeu se va îngriji și îmi va da acest moment de liniște pe care, sau această liniște pe care eu n-am avut-o de ani de zile și pe care am cerut-o, se va îngriji. Să crezi asta. Nu se întâmplă totdeauna așa, dar de foarte multe ori se întâmplă așa, adică tocmai când ceri un lucru, atunci parcă ți se ia cu totul acel lucru, exact cum la Avram, care a cerut cu stăruință un lucru, atunci parcă i s-a luat cu totul acel lucru, dar de fapt nu era decât o pecetluire desăvârșită a darului pe care Dumnezeu îl dăduse. Adică exact ce spune Sfântul Marcu Ascetu, Sfântul Marcu Ascetu spune că un lucru bun pe care îl faci nu se încheie cu lucru bun pe care îl faci. Orice lucru bun pe care îl faci are o pecete de sfârșit. Are o pecetluire care îl face să fie valid, să meargă spre împărăția cerurilor. Dacă nu-i punem această pecete de sfârșit unui lucru bun pe care îl faci, ea nu va călători, acel lucru nu va călători cu noi spre împărăția cerurilor ca o dovadă a faptelor noastre bune, ci va rămâne pe pământ. Și el zice așa: dacă faci bine unui om, de obicei se întâmplă ca tocmai acel om să te întristeze, să te tulbure, să te mâhnească, să stea împotrivă, poate chiar să te judece, tocmai acel om căruia îi faci bine sau acelui om care îi faci bine. Și pecetea faptei bune a omului, pecetea care validează un lucru că este bun de săvârșit și că va fi purtat în împărăția cerurilor, exact cum pecetea faptelor bune și minunilor lui Hristos făcute pe pământ a fost tocmai jertfa și moartea sa pe cruce, de tocmai ucis tocmai de oamenii care le făcuse binele și le adusese atâta folos și atâta milă și atâta tămăduire, tocmai oamenii aceia îl ucid, tocmai oamenii aceia îl suie pe cruce, tocmai oamenii aceia îl hulesc, îl bajocoresc, îl vorbesc urât, îl răstignesc, și el nu s-a revoltat împotriva lor, nu s-a certat cu ei, nu i-a hulit, nu i-a bajocorit, nu i-a blestemat, dimpotrivă a zis: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și asta nici după ce a înviat n-a făcut-o, să facă rău oamenilor acelora. Și aceasta a validat, a pecetuit, a dovedit dumnezeesc adevărul lui. La noi, bineînțeles, că lucrurile nu sunt atât de grave. Acum nu trebuie să vă închipuiți că tot ce facem noi, tot ceea ce îngăduim noi, tot ceea ce purtăm noi este ca la Hristos, trebuie să-l pierdem definitiv sau pentru orice faptă bună va trebui să fim chiar pecetuiți, să fim chiar, să fim chiar bajocoriți, să fim chiar vorbiți de rău sau chiar răstigniți ca și Hristos. Nu, acestea sunt rarisime, rarisime la unii oameni, aceste situații, la unii oameni mari, aș zice. mari, duhovnicești, poate se îngăduie, dar nu totuși nu ca la măsura lui Hristos, ci în general nouă mica încercare care ni se pune după faptă bună este o mică vorbă rea, o mică nemulțumire a celui căruia noi am vrut să-i facem atât de mult bine, o vorbire de rău din partea unui asemenea om, un răspuns rău la o faptă bună a ta, o nepăsare față de o faptă bună pe care tu ai făcut-o, lucruri de genul acesta, pe care nu că Dumnezeu le dorește, ci diavolul în general îl încearcă pe om așa, dorește cumva să-și piardă omul acest rod, această osteneală. Și poate că Dumnezeu îngăduie uneori ca diavolul să ne încerce minimal, la o măsură mică, după ce am făcut o faptă bună. Orice faptă bună îl mânie și îl întristează și îl face invidios pe diavol, care cere imediat voie să aducă asupra omului o mică ispită. Exact cum diavolul îi spune Mântuitorul, iată, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Satana a venit la Mântuitorul, la Dumnezeu, și i-a cerut pe apostol să-i cearnă. Și eu m-am rugat pentru voi, adică Dumnezeu n-a lăsat să fie cernuți decât foarte puțin, foarte puțin, și a ajutat enorm. Ei, să știți că Dumnezeu nu s-a rugat numai pentru apostoli sau nu ține numai la apostoli. Dumnezeu ține și la noi, poate mai mult decât la apostoli, pentru că aceia erau și mai întăriți și mai aproape de Hristos și mai vii în osteneala lor, pe când noi suntem foarte departe de El și foarte slabi. Așa încât unde se mulțește păcatul și unde se mulțește răceala, Dumnezeu mulțește harul și mulțește căldura sufletească. Și Dumnezeu nu lasă pe diavol să ne încerce peste măsurile noastre, ci încercările care vin peste noi sunt la niște măsuri mici, dar care percepesc o faptă bună, care și ea e mică la măsura noastră. Noi facem fapte mici, bune. Bune mici, nu facem fapte mari. Rar dintre noi care să facă fapte mari. Ori aceste fapte mici capătă o pecete a veșniciei și o acceptabilitate înaintea lui Dumnezeu și a împărăției numai după ce sunt pecetuite, adică după ce trec și după acest ultim control de calitate. Adică dacă poți să duci până și vorba rea sau nepăsarea sau uitarea sau din partea chiar aceluia pe care l-ai ajutat și pentru care ai făcut un bine. Și aceasta e mica încercare. Asta s-a întâmplat și la Avram. La Avram încercarea a fost mai mare pentru că Dumnezeu cumva s-a oglindit în el și Avram era asemenea tatălui și fiul Isaac care ducea lemnele în spate urcând vârful muntelui Moria, același munte pe care a murit și Hristos mai târziu peste mii de ani, îl imita pe Dumnezeu și îl imita pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică prorocea, profețea despre ceea ce urma să se întâmple. Era mai mare încercarea la Avram pentru că și promisiunile și darurile și milostivirile care urmau să vină prin Isaac erau foarte mari, adică erau, din el urma să se nască Mântuitorul, din el urmau să se nască regi și împărați, din el urma să se nască urmași ca nisipul mării și urmași nu numai la nivelul trupesc, ci mai ales spiritual, adică urmași de care vorbește Dumnezeul, care sunt mulți ca nisipul mării și ca stelele cerului, sunt în primul rând urmașii spirituali, duhovnicești, nu neapărat urmașii trupești, pentru că Avram este părintele credincioșilor. El de aceea zice Dumnezeu la evrei, dacă ați fi fiii lui Avram care se lăudau, și ziceau, noi suntem fiii lui Avram, suntem urmașii lui Avram, și el zicea, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram și ați urma credinței lui. Dar voi nu faceți faptele lui Avram și credinței lui, ci urmați diavolului și îndoielii lui și felului de a fi și sunteți fiii lui. Asta le spunea Dumnezeu, parafrazez evreilor, deci ne spunea de fapt că urmașii și adevărații fii ai lui Avram nu sunt neapărat urmașii lui din punct de vedere trupesc, genetic, ci sunt urmașii lui spirituali. Și noi ar trebui să fim dintre fiii lui Avram. Și noi ar trebui să fi fost văzuți, așa ar fi Dumnezeu, să fim și noi în numărul stelelor cerului pe care le-a văzut Avram când și-a ridicat ochii și a arătat Dumnezeu cu mâna și a zis, uită-te la stelele cerului, numerele de poți să le numeri. Și el nu a putut să le numere și a zis, atâția vor fi fiii tăi și urmașii tăi din Isaac. Și după aceea l-a dus pe malul mării și a zis: numără de poți număra nisipul mării. Și el, bineînțeles că nu putea să-l numere, și a zis: atâta vor fi urmașii tăi. Urmașii nu sunt urmașii trupești, urmașii duhovnicești care urmează lui Avram, cel care l-a căutat pe Dumnezeu și a lăsat masă și casă și părinți și frații, a căutat pe Dumnezeu și a urmat lui Dumnezeu. Aceeași chemare pe care însuși Mântuitorul ne face. Cel ce nu lasă pentru mine părinți și frați și surori și fii și fiice și toate celelalte, adică cel ce iubește mai mult lumea aceasta și mai puțin cuvântul lui Dumnezeu și urmarea lui, nu este vrednic de mine, exact ca Avram. Noi ar trebui să fim printre cei care ne numărăm în numărul stelelor la care s-a uitat Avram și numărul nisipului la care s-a uitat Avram când l-a pus Dumnezeu. Și pe Avram prin Isaac îi se dădea un mare dar, o mare promisiune. Cea mai mare dintre toate era că din neamul lui se va naște Mântuitorul lumii, cel care va veni să dezrobească lumea, că cel care va dezrobi tot omul de păcat și îl va scoate din moartea lui și îi va da viață veșnică, ceea ce cel mai mare dar. La un asemenea dar era și o încercare de pecetuire. Vă dați seama ce folos veșnic avea Avram de pe urma unei asemenea copil, unei asemenea așteptări, unei asemenea răbdări de a se naște acest copil, unei asemenea credințe. Ce folos veșnic avea Avram să aibă între urmașii săi pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Să se găsească în neamul lui o femeie și o fecioară atât de curată și atât de înaltă ca măsură și ca trăire, din care se poate nască, să se nască Fiul lui Dumnezeu. Că noi zicem că dacă un om duhovnicesc se naște din neamul nostru, 7 neamuri sunt mântuite, cum zic părinții din pe mănăstiri. 7 neamuri se mântuiesc din neamul nostru, și cât folos avem prin rugăciunile acestor oameni credincioși, acestor oameni care își pun viața pentru Hristos, apoi cât folos poate să aibă Avram și câtă bucurie despre această bucurie pe care sigur Avram a simțit-o în oglindirea aceasta a lui Dumnezeu în el, în mântuirea pe care a simțit-o atunci când îngerul lui Dumnezeu l-a oprit pe muntele Moria să-și jertfească fiul, a simțit atunci bucuria învierii, bucuria venirii zilei ca dintre urmașii lui, din stirpea lui, din coapsele lui, să se nască mai târziu, din pântecele fecioresc al Maicii Domnului, Fiul lui Dumnezeu, om și Dumnezeu, care să stârpească legea păcatului, să oprească năvala morții asupra noastră și să învie, să vină vremea să coboare la iad, să-l ridice de acolo, ca într-o fracțiune de secundă. 1000 de ani a fost o fracțiune de secundă pentru Avram când a ridicat cuțitul și Dumnezeu l-a oprit, dar în clipele acelea, cu siguranță, el a văzut ziua lui Hristos, ziua răstignirii și învierii lui, ziua cea mare a dezrobirii lumii din povara păcatului și din valul și din mâlul morții. Despre acest moment zice Mântuitorul: Avram, părintele vostru, a văzut ziua mea și s-a bucurat de ea. Și despre ce zi vorbea Dumnezeu, că zicea: eu pentru acest ceas am venit în lume și pentru acest ceas al răstignirii, al pătimirii, al morții și al învierii, despre tot despre acesta vorbea. Iată, mergem la Ierusalim și acolo voi fi dat în mâinile bătrânilor și fariseilor și cărturarilor și mai marii preoților, și aceștia mă vor judeca și mă vor batjocori și mă vor da în mâinile păgânilor, și după ce mă vor răstigni și voi muri, voi învia a treia zi. Ăsta era ceasul, clipa pentru care venise Dumnezeu în lume. Și Mântuitorul zice: Avram, părintele vostru, a văzut ziua mea și s-a bucurat de ea. Și aceia s-au scandalizat. Zis: cum poți să zici tu că Avram, care tu n-ai nici 50 de ani și ai văzut tu pe Avram? Și Mântuitorul le zice: o adevărat vă spun vouă, dinainte de Avram sunt eu. Și ei au luat pietre să-l omoare. Adică Avram a văzut atunci În clipa în care a ridicat cuțitul să îl jertfească pe Isaac și l-a oprit îngerul și a arătat berbecul prins cu coarnele într-un tufiș care era dat pentru copilul său și nu numai pentru copilul său, pentru toți urmașii lui și pentru toți urmașii lui și trupești și duhovnicești era dat acel miel, acel berbec prins. În clipele acelea Avram cu siguranță a văzut ziua lui Dumnezeu și s-a bucurat cu bucurie mare Avram și în clipa aceea, nu numai pentru că nu l-a jertfit pe fiul său, ci pentru că ce folos avea fiul său dacă trăia o vreme și apoi murea și el se ducea în Sheol. Și era ca și el și ca și toți ceilalți și viața lor era doar aici și continuarea vieții lor era doar din generație în generație, prin alți copii, alți copii, alți copii. Ce folos era? Ce bucurie era asta? Bucuria cea mare lui Avram a fost aceea că în clipa când Dumnezeu l-a oprit și a arătat berbecul, a văzut tainic ziua venirii lui Hristos și mântuirea din iad, a iadul duhovnicei sufletesc, din Sheol, a celor care erau coborâți acolo și așteptau cu nădejde, cu nădejde, fără nădejde, că nu mai știau ce să aștepte, așteptau venirea Fiului Dumnezeu și această bucurie a învierii, cu tremurul acesta al venirii lui Hristos în adâncul iadului și după aceea al învierii sale și urcarea tuturor acestor în frunte cu Adam și cu Avram și cu toți urmașii lui Adam din adâncuri pe lângă Hristos ca un șuvoi de foc au urcat sfinții, au urcat drepții spre împărăția lui Dumnezeu, spre tronul lui Dumnezeu în ziua aceea de Paști. Noi prăznuim în ziua Paștelui ziua în care cum a zis Mântuitorul când Maria Magdalena a vrut să-l prindă în brațe, el a zis, nu mă ține în loc, că mă duc la Tatăl. Asta era, nu că nu mă atinge, nu mă ține în loc este traducerea de plină. Nu mă ține în loc, că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Atunci se ducea și se ducea împreună cu tot șuvoiul de foc al sfinților, al dreptilor adus din adâncuri care s-au dus în fața tronului Dumnezeu, cu Dumnezeu omul, împreună cu Dumnezeu omul, Iisus Hristos. Era o reîntâlnire a tuturor zidirilor lui Dumnezeu de până la Hristos, care se tămăduiau, care se izbăveau, care ieșeau din adâncurile șoolului, care prin Hristos se cutremurau de bucurie și urcau cu El împreună cu Domnul, stăpânul lor. De aceea de bucurie au fost văzuți în cetatea Ierusalimului drepții mergând și umblând, ieșind din morminte lor și umblând și vestind și ei de bucurie, pentru că după ziua aceea învierii au fost văzut, după învierea sa din morți, se zice. Deci după ce în ziua aceea învierii i-au urcat cu Hristos la cer și au văzut, s-au întâlnit cu Sfânta Trăime. Și după aceea, parcă într-o pregustare a învierii tuturor, sfinții au fost văzuți în trup, prin Ierusalim și prin toată Iudeea, sfinții lui Dumnezeu din vechime. Sunt foarte frumoase și foarte adânci aceste adevăruri și despre taina aceasta a oglindirii, răstignirii lui Hristos și a învierii sale în jertfa lui Isaac. Putem vorbi mult. Ceea ce vreau să rețineți acum și o să trecem la altceva marțea viitoare, marțea mare, dacă suntem sănătoși și ne ajută Dumnezeu că nu suntem în viață, lucrul acesta ne bucurăm. Atunci o să vorbim mai mult despre, dar ceea ce vreau să rețineți acum este să faceți ca și Avram. După cum schimbă Dumnezeu lucrurile, că vă obișnuiseră să vă rugați într-un fel și Dumnezeu vă pune în altă situație, în alt context în care nu mai puteți să vă rugați în felul ăla, puteți să vă rugați numai în alt fel. Vă obișnuiseră să trăiți într-un fel, vă pune Dumnezeu într-o situație în care să trăiți altfel. Vă obișnuiseră să vă doriți ceva, să știți că trebuie să mergeți la biserică, să știți și să nu mai puteți, cum s-a întâmplat acum. Și pare că Dumnezeu, în loc să vă asculte rugăciunea, că voi poate v-ați rugat și a zis, Doamne, să fiu cât mai des în biserica ta, să mă rog cât mai mult, pare că Dumnezeu tocmai cățea aceste daruri pe care tu le doreai și le așteptai și spune în față ceva chiar împotriva gândului tău și hotărârii tale, acestea sunt mici încercări care dacă sunt trecute cu fruntea sus și cu bărbăție și fără reproș și fără încercări și explicații și scandaluri în fața lui Dumnezeu și revolte și deznădejde și dezamăgiri, și atunci Dumnezeu nu numai că îți va perșetui rugăciunile tale și dorințele tale și așteptările tale de dinainte și vor merge înainte lui Dumnezeu ca un dar adevărat și ca o ostenelă adevărată, dar îți va și da darul exact cum lui Avram. Nu numai că nu i-a luat pe Isaac, ci l-a dat și a făcut să se întâmple tot ceea ce a promis prin Isaac, până la capătul istoriei se va întâmpla asta. Data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, o să vorbim puțin despre faptul că n-a cerut explicații Avram și câte explicații cerem noi, în general, lui Dumnezeu. Nu vă mai țin acum, pentru că a fost lung cuvântul bietului părinte, scumpului părinte Iloae. Din întrebările pe care voi le puneți, dacă ați pus întrebări, o să răspund. Credeți că mă ispitește cel rău pentru puțina strădanie ce o am la locul de muncă? Da, cred că da. Întreabă un medic, da, cred că da. Probabil că da, puțină. Adică strădania care o faci, totdeauna trebuie să fie încercată. Și dacă la cele mai mici încercări, la cele mai mici părute nedreptăți din partea altora, părute, totdeauna să știi că sunt părute, nedreptăți din partea altora, tu sucomi și vorbești urât, te comporți urât, te tulburi în fața Dumnezeu, ceri explicații, pierzi tot folosul faptelor tale bune. Acestea sunt mici încercări pe care trebuie să le depășești. Și dacă nu le depășești, păcat. Păcat, nu știu, nu putem zice că nimic din ceea ce a făcut acel om nu va rămâne, dar foarte puțin, foarte puțin. Părinte, dar cel care îi face un rău celui care i-a făcut bine, greșește, nu? Bineînțeles că greșește, chiar dacă prin răul pe care îl face el celălalt își perpetuiește fapta bună. Bineînțeles că greșește. Să știți că între adevărații creștini n-ar trebui să întâmple asta și că aceste mici încercări se petrec altfel. Aceste mici pecetuiri ale faptei bune se petrec altfel, prin încercări lăuntrice, prin încercări venite direct de la cel rău, prin încercări venite prin întâmplările vieții, deci nu trebuie neapărat să vină prin celălalt, dar noi, fiind oameni neputincioși și slabi, de multe ori vine chiar prin cel care a primit binele. Și de multe ori este chiar un resort interior al oamenilor care primesc binele, pentru că nu se simt bine să fie dator cu ceva celuilalt, încep să aibă față de celălalt un fel de să se gândească că poate celălalt, cine știe ce fapte rele face și acum aș face și el o faptă bună ca să-și mai îndrepte relele, sau celălalt cine știe din ce motive sau cât de bine o duce și uite, își permite să facă fapte bune pentru că o duce oricum foarte bine și ce-i pasă. De multe ori glasul de draci nemțoaică din mintea noastră, a minții rele, a părții rele întunecate din mintea noastră, încearcă să găsească explicații ca să scăpăm de sub povara oricărei îndatoriri sau cinstiri pe care trebuie să o aducem acelui om. Și de multe ori chiar începem să credem că celălalt de fapt face ca să se simtă bine, nu o face pentru că dă de unde nu-i, de unde n-are sau dă din greu cu greu, ci ca să se simte bine, că pe lângă lucrurile bune care le are, întâmplările bune pe care le trăiește, casele și averile pe care le are, își mai face și plăcere sufletească dând din ceea ce are. Și o face pentru binele lui și pentru Dumnezeu și tu ești doar o marionetă prin care el își satisface viața lui spirituală ca să fie cât mai frumoasă, liniștită, calmă. De multe ori, oamenii, când primim ceva sau ni se dăruiește ceva, chiar începem încetul cu încetul să căutăm de rău pe celălalt ca să avem o mică explicație de ce celălalt ne ajută sau să ne gândim, și cred că foarte mulți de voi v-ați gândit la asta, foarte mulți dintre noi ne gândim, nu cumva acesta e dator față de mine, mi-a greșit cu ceva sau tainic, mă gândește de rău sau îmi dorește rău de tot, îmi dă binele și face binele, nu cumva de fapt el se simte vinovat sau dacă nu mi-a făcut, mi-a făcut altora și îmi face mie așa ca să se simtă bine. Avem acest fel de a gândi și de multe ori chiar începem și ceva aproape firesc la oamenii nedesăvârșiți cum suntem, să începem față de oamenii care ne fac bine să avem o, cel puțin să avem o pornire de obișnuință cu binele pe care ne-l face, așa cum avem obișnuință cu binele făcut de mama, de oamenii dragi, care e firesc să-mi spele vasele, e firesc să-mi zică că sunt drăguți, e firesc să nu mă certe niciodată, e firesc să mă înțeleagă totdeauna, e firesc să, pentru că e mama, pentru că e fratele, pentru că e sora, pentru că e prietenul, pentru că așa trebuie și pentru că mai ales acest firesc se ajunge să devină mai ales la cei care dețin anumite funcții sau mai mulți bani sau au o poziție socială mai bună și toți ceilalți îi laudă, îi lingușesc, și atunci ți se pare foarte firesc ca tot să-ți facă asta, tot să te vorească de bine, tot să, sau avere poate să fie și frumusețea, avere poate să fie și inteligența. Și ca tot să te vorbească bine, tot să spună că ce deosebit ai fost, ce frumos ai vorbit și să ți se pară absolut normal. Și când nu vin aceste formulări și aceste asigurări din partea lor, îi privești ca pe niște dușmani. Deci asta e cea mai mică posibilă răutate pe care avem atunci când primim ceva de la ceilalți, și de aici poți să urce la diferite trepte. O să vorbim altfel despre asta. Credeți că coronavirusul e consecința introducerii 5G, cum se vehiculează în anumite articole, dat fiind faptul că și gripa spaniolă a fost după introducerea undelor radio? Poate să fie, am auzit despre asta, am auzit că și când s-a introdus 4G a fost un început de SAR, și că probabil aceste unde deranjează cumva și deformează până la nivelul ADN-ului anumite procese interioare ale animalelor și poate mai mult ale liliecilor care sunt foarte sensibile la așa ceva. Se poate, nu pot să zic că nu. Da, se poate, și că tocmai aceste deformări și această agitație adusă de aceste noi unde în lumea animală produc schimbări și transformări care după aceea degenerează și aduc și în comunitățile umane virus. Da, se poate. Nu pot să zic cu mâna pe inimă sau pe scriptură că da, dar nici că nu. Rămâne de văzut, dar nu știu dacă cineva vreodată va vrea să dovedească asta. Ceea ce mă înspăimântă este că tocmai acum știți că se discuta despre introducerea acestei rețele 5G în România și s-a oprit în momentul în care multe țări occidentale n-au dorit introducerea în frunte cu Belgia și Bruxelles. Și că ceea ce mă înspăimântă este că tocmai acum când suntem în această situație și această criză și situație de urgență, acum s-au lansat și cei mai mulți sateliți care înconjoară Pământul și care asigură rețeaua 5G. Acum și președintele nostru a bătut palma cu nu știu ce mari reprezentanți americani legat de introducerea acestei rețele. Și mi se pare că se fac lucrurile cumva pe blat și nascuns, tocmai când noi avem alte preocupări. Sau ni s-au dat alte preocupări. Credeți că o să fie o perioadă de foamete datorită numeroaselor consecințe a coronavirusului? Da, cred că o să fie, nu de foamete, dar o să fie mai greu. O să fie mai greu decât ne-am obișnuit în ultimii ani. Nu cred că de foamete. Am râs de bunica care a prins foametea din 46 și care mereu își făcea provizii și îmi spunea că nu se știe ce vremuri vin. Da, o să fie mai greu, într-adevăr, până își va reveni economia, probabil. Acum, într-un fel, noi tot am râs și am bajocorit faptul că am văzut numai părțile rele ale prezenței noastre în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, totuși, fiind în Uniunea Europeană, chiar dacă simțim uneori că ne folosesc ca pe zilieri și muncitori construcții și la agricultură, ca cum se întâmplă și acum, că mare parte, multe avioane pleacă cu zilieri spre Germania, Italia sau Anglia acasă pentru agricultură. Foarte interesant, tocmai acum când, de fapt, nimeni n-ar mai avea voie să meargă și totul e foarte restrictiv și acum pleacă foarte multe avioane românești, s-au făcut noi contracte care merg, s-au dat chiar prin ordonanță de urgență 7, așa încât până acum vedeam partea neagră, dar de fapt nu știu dacă avem dreptul să acuzăm Uniunea Europeană că uite ne transformă niște zilieri și că ne tratează ca pe niște o zonă de mână a doua, pentru că noi ne ploconim și lingușim și pupăm mâna și ne comportăm în așa fel am văzut țări ca Polonia și Ungaria care nu s-au comportat așa și care n-au vrut să îngăduie orice ce li se cerea și au primit o altă poziție și un alt tratament. Pe când noi nu am cerut acest tratament, avem noi un fel de ploconeală la înalta poartă, după aceea la orice putere care s-a ivit, avem o ploconeală față de marile puteri, față de tot ce este al altora și de la marile puteri deosebită, cel ce al nostru e mai pute. Și atunci avem eu mai mult vinovăția noastră, dar totuși pe lângă toate acestea cred că vom avea un ajutor din partea Uniunii Europene care deja a hotărât să verse 37 de miliarde de euro pentru refacerea economiilor țărilor afectate. Și cred că cel puțin 3 miliarde vor veni pentru noi pentru coronavirus și din ăștia 37 alte câteva miliarde care ne vor ajuta. Ceea ce dacă am fi fost singur, nu știu cum ar fi fost. Poate că unii zic că ar fi fost mai bine. Aveți un cățel năzdrăvan care va ține ison în fiecare seară. Mulțumim de bucurie. Ce cățel? Nu știu ce cățel zici. A, de afară se aude un cățel? Probabil este, da. Sunt aici mai multe curți și este un cățel, un câine de lup, dar mai tiner așa și tot latră. Cred că de el ziceți. Nu-mi dau seama despre ce cățel ziceți. Părinte, eu când dau ceva, nu mă gândesc că e pentru Domnul Hristos, ci pentru acel om care are nevoie. E greșit? Nu. Nu e greșit. Nici nu trebuie. Tu nu trebuie să-i spui, Doamne, eu dau acum la omul acesta, mi-e milă de el, dar de fapt eu îți dau ție, că dacă nu erai tu, nu i-aș fi dat, nici nu-l băgam în seamă. E la fel de urât acest gând ca și acela în care se spunea că exista o teorie la un moment dat în teologie care era foarte urâtă și care a fost respinsă de biserică, că Hristos, că Dumnezeu nu ne iubește pe noi, ci se iubește pe sine în chipul care e al lui în noi, el iubește chipul acela din noi și că Hristos se iubește pe sine în noi, că n-are ce să iubească la noi, că noi suntem vai de capul nostru, dar dacă este ceva bun este de la sine și este chipul lui în noi și se interpreta greșit, că iată eu bolnav am fost însetat, am fost gol, am fost, adică era parte din el în acel însetat, acel bolnav, era acolo Hristos și tu trebuia pentru Hristos să dai. Nu în sensul ăsta zice Hristos la a doua venire lucrurile acelea. E la fel de urât acel gând că Dumnezeu de fapt e un narcisiac care se iubește pe sine în oameni, nu iubește pe om, ceea ce ar fi dezastros și a fost respins de biserica asta. Tot la fel de urât este și tu să nu dai omului de dragul omului, ci să dai omului numai de dragul lui Hristos, în sensul că eu nu i-aș da lui, n-aș face nimic, nici nu m-aș uita la el, dar pentru Hristos, tot mai bine oricum decât să nu faci nimic, dacă nu poți altfel, fă-o și așa, dar bine ar fi chiar de dragul omului, că Dumnezeu știe și se identifică oricum cu omul. Acum poate la oamenii care chiar nu vă displac și care nu îi suportați nici cum sau vă e greu, acolo poate să mă gândiți, măcar să vă gândiți pentru Hristos fac, dar să fie rarisime aceste situații, în general, de dragul omului, pur și simplu. Acestea, cred că nu mai sunt acum întrebări, oricum a fost o zi lungă. Vă îndemn să ne rugăm pentru că sunt și dintre noi, am aflat și în seara asta, aștept totuși să aflu exact dacă e așa sau nu e așa. Da, acum zice că s-a confirmat testul. La doctorița noastră Roxana Iloae, care are foarte mulți doctori, are coronavirus. Foarte mulți doctori sunt într-o situație foarte și ea, biată de ea, a mers la o bătrână care tocmai ieșise la infecțioase și a chemat acasă, de la spital, a chemat acasă un doctor de neurolog să o vadă. Ea fusese bolnavă de pneumonie bilaterală și fusese tratată la infecțioase fără să îi se facă testul. Cumva bătrâna a ieșit și a mers acasă și a mers biata la ea și uitați că acum se dovedește, s-ar dovedi că ar avea. Dumnezeu să o ajute, să o întărească, să ne rugăm pentru ea și fratele meu chiar face mâine un test, adică a făcut astăzi și mâine este rezultatul. Mai avem o doamnă dintre noi, nu știu dacă ei vor să se știe asta, o doamnă mai în vârstă care e asistentă medicală și ea i s-a făcut testul la ematologie și mâine trebuie să afle. Mai avem câțiva. Avem o fostă ascolistă din Cluj, care acum e farmacistă la Arad, care a făcut. Am vorbit cu ea în seara asta, Alexandrina Kraus. Se mulțesc numărul celor care au. Să ne rugăm. V-aș îndemna să zicem, o să zic, de 20 de 30 de ori rugăciunea inimii, 33 de ori. Și pe aceea rămâne să ziceți voi în continuare. Eu o să zic în felul meu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, miluiește-ne pe noi păcătoși. A doua zecime, asta au fost primele 10. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunea Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântul Ierar Nicolae și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi păcătoși. Încă a 10-a parte o să zic 5 către Sfântul Ioan Evanghelistul și 5 către Sfântul Nectarie. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântul Ioan Evanghelistul, Fiul al Tunetului, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Evanghelistul, Fiul al Tunetului, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Fiul al Tunetului, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Fiul al Tunetului, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, Fiul al Tunetului, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nectarie al Pentapolei, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Nectarie al Eghinei, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nectarie al Pentapolei, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nectarie al Eghinei, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nectarie al Pentapolei, miluiește-ne pe noi păcătoși. Și încă 3. Pentru toți, pentru Părintele Arsenie și pentru toți părinții și duhovnicești din România. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Arsenie și pentru tuturor sfinților părinți, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Arsenie și a tuturor sfinților părinți, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Arsenie și a tuturor sfinților părinți, miluiește-ne pe noi păcătoși. Amin. Vă mulțumesc. Ne mai vedem mâine. Dumnezeu să ne ajute.